31 декември 1946. Уставотворното собрание на Народна република Македонија, избрано на слободни избори со непосредно и тајно гласање, го усвојува првиот устав на Народна република Македонија. Овој устав има големо историско и политичко значење за Македонија. Народна република Македонија е дефинирана како народна држава со републикански облик на управување, обединета со останатите народи на Југославија и нивните народни републики. Народна република Србија, Народна република Црна Гора, Народна република Босна и Херцеговина, Народна република Хрватска и Народна република Словенија во заедничка сојузна држава Федеративна Народна република Југославија. Во 1963 година преименувана во Социјалистичка Федеративна република Југославија. Согласно со уставот, основен принцип на организација на власта е принципот на собраниска организација на власта, односно принципот на единство на власта. Представник на народниот суверенитет и врховен орган на власта во републиката е Народното собрание, кое е единствен носител на законодавната власт. Народното собрание на НРМ го избираат граѓаните врз основа на општо, еднакво и непосредно избирачко право со тајно гласање за време од 4 години. Народното собрание, кое од 1963 година е преименувано во Собрание на Социјалистичка Република Македонија, ќе остане највисок орган на власта се до осамостојувањето на Македонија од СФРЈ во 1991 година. Принципот на единство на власта, односно собранискиот систем, ќе биде основен принцип на организација на власта во републиката, а ќе се менува степенот на неговата изразеност, како и организацијата и структурата на собранието. Промените се утврдени во Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устройство и органите на власта на НРМ од 1952 година, Уставот на СРМ од 1963 и Уставот на СРМ од 1974 година. Така, во овој период, собранието ќе биде еднодомно, дводомно, тродомно, па дури и петодомно. Мандатот на представниците во собранието е императивен, постои можност за отповикување на пратениците, а начинот на нивен избор се менува од систем на непосредни избори до сложен делегатски систем како систем на посредно конституирање на собранието.